Vyšší výkon za nižšiu cenu. Využite poslednú možnosť získať aktuálny model Hyundai i30 s výkonným benzínovým motorom za skvelé ceny. Navštívte predajne Autopolis Bratislava a vyberte si Hyundai i30 presne podľa seba. Hatchback alebo kombi, atmosférický alebo mild hybridný motor, vozné výbavy a farby. V Autopolis si vyberie každý. Príďte osobne do predajne na Panonskú, Račiansku alebo na Bory alebo kliknite na www.autopolis.sk.
Bral si to trochu tak možno, keď poviem, že ako taký trest, že si bol aj v tom Rusku, lebo proste tí hráčov z Ruska nevolali. Vieme, aké je možno k tomu postoj, že ako si to vnímal?
Keď som hral zápas, keď som išiel pri Mantinel, tak vykrikovali slovanista, zlom mu nohy.
Akého centra z histórie hokeja by si chcel mať raz v lajne? By si si mal ľubovoľného hráča histórie vybrať, aby bol tvojim centrom?
Dúfam, že nikoho teraz tým nenaštvem aj nevrazím, ale asi Igora Larionova.
Hokej v extralíge zatiaľ kráľujú týmy z východu. Avšak medzi hráčmi to inak. Najproduktívnejším hráčom slovenskej extralígy je Samuel Buček. A my sme veľmi radi, že ho môžeme privítať u nás v Goľoch z bufetu. Samo, vítaj.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Dával som si veľmi pozor na úvod, aby som ťa neoslovil ako Jaro Buček. Neviem, či vieš, kto to bol. Ale tak, som rád, že som to zvládol.
Tak keď som ešte hral v doraste, tak chlapci ma s tým podpichovali a samozrejme viem. A už dlho som to nepočul, takže som trošku iné.
Budú tu krásne srdcové záležitosti aj v tejto debate.
A pri samom sme radi, lebo keď si otvoríš túto bodovanie slovenskej extraligy, tak tam vidíš Kanada, Amerika, samé tieto, ale prvý je Slovák. A druhá vec, že sme radi, že tu je, lebo sa nám nedarilo sa nám skonsultovať termíny, buď nemohol Samo, lebo je čerstvý otec, alebo sme nemohli tuto, lebo Marek bol chorý. Tak sa nám to nakoniec podarilo, tak sme radi.
Takže ako už Tomáš povedal, no tak si najproduktívnejší Slovák a naozaj, ak sa pozrieme na to bodovanie, tak v top 30-ke sú len traja Slováci, ešte Peťo Zuzina, Jožko Baláš. To asi nie je úplne najlepšia vizitka slovenských hokejistov, ale jednoducho taká je realita v súčasnosti.
Je to tak, tá liga je pomerne zložená, aj tie mužstva z tých importov, ktorí sú tými ťahuňmi a je to vidieť na tom bodovaní aj celkovo v tých zápasoch, že v každom tom mužstve tí importi hrajú najväčšiu porciu minút a není to ako 2-3 roky nazad, teda keď som bol aj v lige, keď sme išli do finále. Bolo tam viacej mladších chalanov, šikovnejších, ktorí sú už aj teraz vonku, aj sa niekam dostali, takže uvidíme, aká to bude za pár rokov, ale mám z toho trošku ja obavy, keď sa teraz na to tak pozerám.
Keď sa pozerám ja na túto debatu, tak hneď musím do toho vstúpiť, pretože mi Tomáš narušil dramaturgiu. My totiž vždy na úvod sa pýtame hráča na jeho gól z bufetu, aký je pre neho ten najpamätnejší. A počítali sme pred reláciou tie góly, no ich vyše 120, tak určite nejaký bol aj taký, ktorý tam prišiel, ani nevieš ako.
Samozrejme, ale to asi ja si pamätám, to bolo ešte keď som hral v Amerike a pred sezónou sme mali turnaj v Žiline do 20 rokov. Hrali sme proti Švajčiarsku a Majo Studenič v podstate z červenej čiary nastreloval puk. Puk sa odrazil pred bránu a ja som iba korčoval do brány a strašne divno sa to vyrazilo, že reálne keď človek nastrelí puk, tak od mantinela od spodu od toho žltoho sa to odrazí vždy po ľade. No ono to vystrelilo do výšky. Neviem, či tam bola nejaká ryha alebo niečo a proste to skočilo a trafilo mi to rovno do gati. Ja som len išiel do brány, ani som nevedel, ani švajčiarsky brankár nevedel, kde je puk a zrazu len bol v bráne. Takže neviem, či to dokonca nie je na YouTube, ale...
No, strely s tehnami sa ťažko chytajú.
Veru. Taká kuriozita, no.
Pekne si toho Maja Studeniča pozval, lebo ja si dodnes pamätám, ako vy 16-ročné ucha, on v Skalici z prvého útoku, teba vnitre vyťahli, že vy ste boli taký marketingový artikel tej ligy, že to bolo...
Súťaže zručnosti ste dokonca robili.
Áno, bolo to tak, akože krásne obdobie, stále na to spomíname, keď sa stretneme. A sa ma tam komunikujeme a je to také obdobie, že keď sa o tom bavíme, že aký sme mali v podstate taký super, by som povedal, že život tínedžerov, že stále nás medializovali, niekam dávali a nemali sme žiadne starosti a teraz je to už úplne inač.
Kto vtedy vyhral tú súťaž zručnosti?
Remíza bola, myslím, že
každý
je to, no nepovedal by som, boli tam nejaké také menšie zadrhely, ale každý ukázal, v čom je dobrý a ja som vyhral presné strelby a najazdy a Majo bol zase dobrý v kolečkách a potom v myslím, že to bola opičia dráha, takže...
Sám pri tej postave by si asi nechcel naháňať Maja Studeničané, lebo to je taký rýchlo korčuliar.
Asi nie, veru nie.
No v každom prípade poznáme ťa všetci ako strelca. Dvakrát si dokonca získal zlatú korču za najlepšieho hráča play-off, ale aj najmä tá sezóna, keď si mal 54 gólov, to je niečo, čo sa len veľmi ťažko bude opakovať. Nie to slovenským hráčom, ale aj legionárom v našej súťaži. Tak s postupom času, ako si spomínaš ty na tú super sezónu produktívnu?
Ja som si to nejako ani neuvedomoval, ale v prvom rade my sme boli vynikajúca partia v kabíne. Mali sme tam strašne veľa super hráčov, či už v obrane alebo v útoku. Mali sme to výborne vyskladané a veľa gólov patrí, v podstate, ktoré som dal, patrí vďaka hlavne im, pretože myslím si, že takých 15-18 gólov som dal určite, že v podstate z ničoho, že som ani nemal nejakú extra šancu alebo nejakú extra prácu som si neurobil, že to naservírovali mi a mne to už len stačilo poslať na bránu. A pozerám sa na to, že v podstate v tej sezóne sme si to všetci užívali, tú atmosféru, tie víťazstva, boli sme strašne na vlne a bola to fakt paráda a nepevne verím, že ešte sa niečo podobné podarí, možno už aj tento rok. Partiu na to máme, takže uvidíme, ako sa hovorí, motika vystrelí, ale strašne na to veľmi rád spomínam, či už keď teraz naposledy som prišiel do repre a bohužiaľ to zranenie, ktoré som mal, tak doktor povedal, že nedá sa to riskovať, je tam veľký risk. Tak keď prišiel Jožko Baláš, ktorý som v ňom hral, tak aj sedel vedľa mňa, tak sme hneď spomínali vždy, keď sa stretneme, že to bola sezóna, to bola paráda a to sú také momenty, že to si človek potom pamätá dokonca v podstate svojho života.
Takže... Už naozaj len ten titul chýbal.
Samozrejme, a tak boli tam okolnosti, veľa zranení sme mali a ja som hral so zlomenými zápestiami, potom následne som mal aj operáciu, takže bolo tam veľa toho, ale to patrí k tomu, je to play-off a hovorím, možno keby okolnosti boli iné, tak by to dopadlo ináč, ale asi to tak malo byť, lebo ja verím, že všetko sa deje vždy pred niečo.
Samo načetol si tú reprezentáciu, že teraz si bol zranený, trošku sa neobávaš, že človek si trochu oddelil tú šancu na majstrovstvá, lebo predsa len tento rok hlavne bude chcete podľa mňa hrať každý, či Slavkovský, Tatár, všetci tí najlepší hráči, lebo v Česku chcú hrať všetci. A ty si predsa len hráč hlavne do tých prvých dvoch petiek, ktorý je strelec, aspoň tak beru. Že trošku sa neobávaš, že toto ti mohol trochu uškodiť, že si nemohol hrať?
Neobávam sa toho. Ja si myslím, že hráč, keď hrá dobre a dostane šancu a snaží sa hlavne z môjho pohľadu, som sa naučil aj v podstate za tie roky, že sústredím sa vždy na to, čo môžem ovplyvniť a môžem ovplyvniť iba to, že keď pôjdem hrať a tú šancu dostanem, ako zahrám a podľa tam čo najlepší 100% výkon a potom ako sa tréneri rozhodnú, to už je v ich kompetencii, čím tam budem zapadať do tej koncepcie alebo nie a je to pravda, ja som hráč do prvých dvoch line a keď sa rozhodnú, že mi tú šancu dajú a že si to svojimi výkonmi vypýtam, tak tam vždy nemám všetko a keď nie, tak nič iné mi neostáva, aby som na sebe pracoval alebo lepší a tá šanca príde.
Je to možno obdobné, ak spomínaš to, že si hráš do prvých dvoch petiek, to nepochybne všetci sa zhodneme. Hral si v Třinci, kde si ale nemal takéto úlohy. Aj keď som sa rozprával s Vladom Orsákom, tak tam od teba chceli viac defenzívnej roboty v štvrtej line a podobne. To bolo zrazu niečo, na čo ty si nebol z našej extraligy ako keby zvyknutý.
Samozrejme, bolo to pre mňa niečo nové. Priznám sa zo začiatku s Vladom Orsákom v podstate po každom zápase sme sedeli v trenerskej a ukazoval mi veci. Ja by som povedal, že on by mohol byť aj výborný skill coach, pretože má na to aj skúsenosti a hlavne vie tomu hráčovi, vie sa vždy do tej situácie a mu popísať, ako v tej danej situácii, kde mal v podstate tú pozíciu mať lepšiu, kde si to mohol uľahčiť, kde si to iba sťažuje. A hovorím, veľakrát sme tam sedeli a veľakrát sme sa bavili o určitých veciach a aj veľakrát po tréningu sme pracovali na veľa veciach a postupom času by som povedal, že za také 3 povedzme mesiac, 3 týždne som sa oťukal a bol som tam doma, takže nepovedal by som, že je to niečo ťažké, myslím si, že to môže robiť každý, len je tam hlavne tá vôľa, aby ten hráč mal a aby to chcel robiť a plniť.
Samo to sa aj riešilo to, že nebol si rok v reprezentácii, aj keď si v tom Třinci aj mal možno dobré výkony a tak ďalej. Bral si to trochu tak možno, keď poviem, že ako taký trest, že si bol aj v tom Rusku, lebo proste tí hráčov z Ruska nevolali. Vieme, aký možno k tomu postoj, že ako si to vnímal?
Tak vnímal som to v podstate možno, že to bol asi aj asi nejaký taký trest určite, ale s odstupom času, keď sa na to pozerám, tak asi to tak malo byť a je to za mňou a mal som si niečím tým prejsť. Stále si myslím, že každý ten hráč má tú svoju cestu a vždycky si musí prejsť určitými krokmi v tej jeho kariére, aby sa niekam posunul a aby sa zlepšil a ja si myslím, že možno toto bola jedna z tých vecí tiež, ktoré mi bolo treba do tej svojej kariéry a do toho svojho tzv. Vzrastu ako hráč a ako človek a myslím si, že mi to pomohlo a som za to rád, že sa mi to udialo.
Si v podstate išiel do Nižnekamsku po tom, čo ti nevyšla prakticky stať, alebo ako sa to povie, po tom, čo ti nevyšlo pôsobenie v Kolčeli.
To si nehovoril pre televízii, prosím ťa, nepožívaj také slova.
Po tom, čo ti nevyšlo pôsobenie na farme Sietlu, tomu by si mohol povedať. Ako to v podstate bolo, lebo písalo sa o tom, že tam boli problémy s agentom a podobne s takto postupom času, ako to celé vnímaš, čo sa tam udialo?
No tak my sme v podstate so Sietlom sa komunikovalo a boli dohodnuté nejaké podmienky. Keď to tak budem konkretizovať, tak mala byť na mysli dvojcestná zmluva, ktorú v podstate po príchode, keď som prišiel tam, tak mi povedali, že mi dávajú iba jednocestnú. A ja som v tom v podstate aj nebol a potom, keď som sa o tom bavil s agentom, tak mi potom už v podstate aj nedvíhal telefón. Takže samozrejme chcel som dať tomu šancu a ostať tam, že teda dobre, pôjdem do American Hockey League, urobím všetko preto, aby som sa dostal hore, aby mi dali znova tú zmluvu NHL. No a potom v podstate som mal rozhovor aj s manažerom klubu, aj s trénerom v Kolčeli, s Danom Bilsmom a takto sme sedeli, ako tu teraz sedíme a povedal mi, že ako to v podstate chodí. A povedal jedine toľko, že ja mám jednocestnú zmluvu a on bude so mnou rátať do tých spodných formácií, do tej 3. 4. liney. Keďže nemám dvojcestný kontrakt a chalani, ktorí majú dvojcestný kontrakt, musia hrať, aby boli v podstate vyhratí, keď sa niekto zraní hore v NHL, aby boli povolaní, aby za nich vedeli zaskočiť. A po tom rozhovore v podstate som sa s nimi pobavil a som im teda dal vedieť, že si to teda rozmyslím a dám im vedieť a tak v podstate som sa potom takto rozhodol a vlastne na tomto celom to stálo a preto som sa rozhodol, ako som sa rozhodol.
Po tejto skúsenosti si teda zavrel definitívne dvere Zámorie?
Určite nie, ja som tomu otvorený vždy a nejaké možnosti, dúfam, že možno aj budú ešte, tak predsa mám stále 25 rokov, ten čas ide, už to nie je nejako, keď som mal 19-20 a ja som tomu otvorený a samozrejme, keď by prišla nejaká ponuka s tým, že to budem mať hlavu aj petu, že budú so mňou rátať do tých špeciálnych formácií, teda nemôže to nikto v Amerike garantovať, ani to nikto negarantuje, v podstate tam všetko záleží od toho, ako ten hráč hrá. Ale asi myslím si, že určite tú šancu to len skúsiť a dostať ju by som určite chcel.
Samo, keď tieto všetky veci počúvam a naokolo, je možno pre teba najťažšie sa zbaviť tej nálepky, že vieš dávať góly len v Nitre, že proste, vieš, lebo to sa s tebou, lebo keď prídeš do Nitry, tak taká sezóna je fantastická a jasné, že v Třinci to bolo, mal si iné úlohy a tak ďalej, že možno toto bude to najťažšie prekonať, že ukázať, že neviem, že viem dať 25 gólov aj v Českej extralige?
Tak ja si myslím, že ja som to dokázal minulú sezónu, pretože tam som hrával 3 až 4 alebo 5 minút a na tú porciu aj s tému, ktorú som mal, tak je vôbec zázrak, že som dal, myslím, že 7 gólov. A snažil som sa robiť tie veci, ktoré po mne tréneri chceli a potom som občas, keď v podstate ma tí tréneri využili viacej, tak to aj využil na to, aby som dal gól a pridal do toho niečo svoje. A ja pevne verím, že aj viem určite sám, že keď má hráč dôveru od trénera a dá mu tú šancu, aby som hral v prvých dvoch formáciách alebo vyťažovaný tak ako tí chalani, ktorí hrávajú každý zápas v podstate tých prvých dvoch formáciách, tak ja si myslím, že môžem byť tiež jeden z tých, ktorý tie body urobí a tie góly dá. Takže je to strašne o tom, či vám ten tréner verí, alebo ako vás má v podstate daných a vyskladaný má ten káder a keď vás počíta s vami do tých popredných formácií, tak ja sa to určite nebojím, že by som sa tam stratil.
Ešte by som možno doplnil tú situáciu, ktorá nastala po roku 2019, keď si mal teraz Zlatú Koročuľu, takisto výborná sezóna v Nitre a išiel si do Fínska, kde si myslím 6 zápasov odohral, ak sa nemýlim, a opäť si nabral teda smer Nitra. tam to v podstate prečo nevyšlo bez gólu?
Samozrejme, a to bola trošku iná situácia, keďže v podstate oni ma tam volali už v lete, len v tom čase, keď oni mali už predsezónny kemp, tak ja som bol v kempe v Detroite. Chalani tam trénovali a tréner v podstate mal hotovú zostavu a keď som tam prišiel, tak tréner mi povedal, že som ju nepočítal, že budem ako zdravý náhradník. Ja som povedal dobre, tak som tam ostal ešte 3 mesiace, kde som trénoval, ukázal som trénerovi, každý deň som bol prvý na tréningu v posilovni, vždycky 100% prístup, dával som si naviac. A už aj tí starší chalani vtedy, čo tam boli, ak sa nemýlim, bol kapitán, bol Bon Saxen, ktorý bol doročný kapitán Norska. Tak prišiel, videl ma každý deň, ako on odchádza zo štadióna, ako som ja na sebe ako pracoval v posilovni a tak a jeden deň prišiel za trénermi a povedal, že dajte tomu chlapcovi šancu, že sa snaží, že chce tu byť, že dáva tomu maximum. Tak preto som aj odohral tých 6 zápasov. Aj keď, povedzme, hovorím, v tých zápasoch som nemal takú minutáž, ale chalani proste tam boli super v tom Fínsku, že oni keď videli, že ten chalan na sebe robí a že chce sa zlepšovať, tak aj v tom tréningu, keď to dal 100% a bol lepší ako tí ostatní, tak oni sami chodili za tým trénerom, že dajte mu šancu, že to bolo trošku niečo pre mňa také nové, na čo som nebol vôbec zvyknutý, lebo keď som v Kanade v Amerike, tak každý chcel iba, aby on hral a on bol a nikdy nestalo sa mi, že by boli takí prajní. Takže následne kvôli tomu som hral tých 6 zápasov a potom v podstate s trénerom som sa rozprával, že či to teda takto bude ďalej. On povedal, že áno, že on má kader hotový a že takto to bude v podstate do konca sezóny. A ja som bol mladý chlapec a v podstate 19 rokoch a chcel som hrať. Pre mňa bola priorita hrať. A tam som nehral a vedel som, že keby rok stojím, tak mi to strašne veľa zoberie, ako by mi to pomohlo, tak na základe toho som sa rozhodol, že sa vrátim naspäť.
Samo, stále máš len tých 25 rokov, čo je stále výborný, ešte ten najlepší hokejový, ak ťa čaká. Prezrať možnosť. Nitro si podpísal na 2 roky. Už ťa niekto neláka, lebo predsa len január, február sú mesiace, kedy sa už stávajú kádry na ďalšiu sezónu. Asi nechceš úplne prezradiť, ale nechce sa mi úplne veriť, že budeš v Nitre 2 roky.
A tak mám v podstate zmluvu na 1 rok plus opcia. Tá opcia stojí na tom, či sa ja rozhodnem a v podstate, či oni teda budú chcieť, čo si myslím, že po tejto sezóne asi áno. Neviem, keby som mal horšiu, tak
neviem, či bol v lige tým, ktorý by ťa nechcel.
Asi by to bolo ináč, ale ponuky som mal nejaké už v novembri, ale na základe toho, že moja manželka bola v podstate tehotná a ja som chcel ostať doma, hlavne kvôli tomu, ostal som doma kvôli rodine, aby boli všetci na blízku, keby náhodou bolo niečo treba, predsa keby sme vonku vo svete, tak je tam moja manželka na to sama a keby sme my niekde odcestovaní na tripe alebo niekde preč, tak samozrejme boli by nejakí ľudia z klubu, ktorí by chodili pomôcť, ale nie je to isté, ako keď je pri nej blízka osoba, či je to je mamina, moja svokra, ktorú tiež by som chcel pozdraviť, ktorá je u nás teraz každý deň. taktiež aj svojho rodinu, ktorý chodí ako mám stále, takže sa tešia a som rád, ja som tak rodine založený, takže toto bol ten hlavný dôvod.
Toto poznávam, mám 3,5 mesiaca staršieho potomka, ako máš ty, takže si to v jednom naskoku prechádzame niečím podobným.
Tak gratulujem.
A teda tá podpora teda je veľmi dôležitá, samozrejme. No ale samozrejme aj tá pohoda hráča ako takého pri tej samotnej hre, keď má to dobré rodinné zázemie, tak sa to určite ozrkadluje potom aj na tom ľade, ne?
Ja si myslím, že áno, je to na základe, by som povedal, sú to také faktory, ktoré ten hráč dosť cíti a či sú to kamarádi, či je to rodina, či sú to známi, vždycky doma, keď som, tak je to proste pocit domova a cítim sa tam dobre, všetky poznám a tiež hrať doma za mňa je niečo pre mňa špeciálne, lebo som tam vyrastal a tie faktory, ktoré sú rodina, kamaráti, všetko to prispieva k tomu, že ten hráč má fakt 100% tú takú pohodu, ktorú si on sám vytvára a na základe toho sa cíti, potom aj sa to prenáša do tých zápasov a do tých výkonov.
Ako si spomínaš na svoje pôsobenie v Slovane? Pretože vrátiť sa alebo teda ísť z Nitry do Slovana, zo Slovana naspäť do Nitry, tak to nie je úplne priamočiara cesta.
Tam vždy ja spomínam na to, jak Maroš Krajčí prehovaral sama, si s tým sadol v kaviarni v Nitre, aby všetci Nitrania videli, že kam ide.
Áno, bolo to tak a keď si spomeniem na to obdobie, keď sa len hovorili šumy, že tam mám ísť, tak v lete sme hrali hokejbalový turnaj a boli tam všetci fanúšikovia, v podstate aj tí ľudia, ktorí chodia na hokej, tak hrali v podstate proti mne, čo hráme každý rok 3-3 Nitrianskú hokejbalovú ligu. Tak bolo to veľmi pikantné, keď som hral zápas, keď som išiel pri mantinel, tak vykrikovali Slovanista zlomu nohy a podobné veci, takže bolo to také no, by som povedal, zmiešané pocity pre mňa. A ako sa spätne pozerám na to, tak v Slovane bolo všetko super, ja sa tam cítil dobre, mal som výbornú prípravu. Bohužiaľ za tú celú sezónu sa mi potom stalo jedno zranenie, vrátil som sa znova, stalo sa mi druhé zranenie, takže to bola trošku smola a ja si myslím, že keby som ostal zdravý, tak v tých výkonoch pokračujem a tá sezóna by bola tiež, si myslím, že dobrá, ale bohužiaľ tie okolnosti boli tak, ako boli a zase hovorím, že sa to asi malo stať a malo to tak byť. Ale s odstupom času myslím, že keby mi tá sezóna tam vyšla taktiež, ako mi v podstate sa darí teraz doma, tak tiež si myslím, že by som tam asi ostal ešte možno rok. A ten klub fungoval, vždy funguje na vysokej úrovni, tie podmienky tam boli vynikajúce a myslím si, že každý klub by mal mať také podmienky, aké má Slovan, aké majú tí hráči, takže bolo to tam fajn, ale bohužiaľ okolnosti mi to nedovolili.
Tam si mal, tuším, koľko? O 3 mm posunutú koz, alebo tak, že vlastne tam si nevedel ani poriadne zmačknúť hokejku, nie?
No, najprv som mal koleno, to som mal tzv. Skokanské koleno, ale bolo to vyústené už do takého štádia, že šlacha sa mi už úplne vydrala a kosť oko sa mi už drela. Že ja som po zápasoch nevedel ani chodiť a hrával som na flektoroch.
Toľko si nenakorčuloval, aby si to mal.
No, začalo boleť koleno, len to povedal.
Takže to som hrával na flektoroch a potom už do busu, keď som aj chodil alebo išiel von z kabiny, tak to už som normálne, už obarli som, myslel, že pôjdem. To už bol fakt ukrutná bolesť a následne na to sa mi stalo so zápestím. Kosť som mal nejako posunúť, je to tak nejak 2,5 mm. A mal som ju zlomenú, takže tam bola trojmesačná pauza a myslel som, že to budú len dva. Chodil som na rôzne MR-ka, pýchali mi do toho krvnú plazmu a podobne. A myslel som, že sa to rýchlejšie zahojí, ale nestalo sa. A nakoniec to vyústilo tak, že sezóna pre mňa skončila. A čo si myslím, že keby som chlapcom vtedy pomohol v play-off, tak by to mohlo byť úplne iné, ale keby, tak sme v nebi, ak sa hovorí.
Jasné.
No to zranenia ťa prenasledujú, dá sa povedať. Teraz teda naposledy, ako si aj spomenul, ti to vlastne zobralo reprezentačný štart ďalší, myslím 14, 13 ich máš doteraz. 5 gólov, to je celkom slušná bilancia na reprezentáciu, to neviem, kto má taký priemer za podobný počet zápasov. No v každom prípade, chcem sa spýtať na to skôr, že ako ty vnímaš vôbec tú reprezentáciu ako formu prípravy, doplnok sezóny, je to proste ako keby zrazu nové prostredie, ako si zvyknutý v klube. Síce vieš to porovnať možno z tých predchádzajúcich rokov, keď zrazu počas reprepauzy niektorí hráči sa pripravujú kondične, oddychujú, ty máš reprezentačnú pozvánku a zrazu si v nejakom inom prostredí, chceš zaujať reprezentačného trénera, možno niečím iným ako klubového, tak aký je tento tvoj vnútorný boj možno s tým dostať sa do reprezentačného výberu?
Tak ja som stále zastanca toho, že v reprezentácii sú vždy tí najlepší hráči a pre mňa osobne ako pre hráča, ktorý v podstate, ja by som to povedal tak, že ja som strašne súťaživý, a ja sa strašne rád porovnávam a ja sa vždy chcem porovnávať s tými najlepšími. Takže pre mňa je to vždy obrovská motivácia. Vždy, keď tam prídem, tak keď tam vidím tých hráčov okolo seba, tak samozrejme, že už na tom tréningu je to o mnoho väčšia intenzita, o mnoho je ten tréning kvalitnejší, pretože tí hráči sú kvalitnejší a vždycky keď tam idem, tak som tam namotivovaný a vždycky sa tam teším, že zase sa môžem porovnať a vidieť, že kde možno mám rezervy, kde by som mohol pridať a Fakt ako v tej repre chodia tam na tie zrazy všelijakí sami dobrí hráči, takže tá motivácia tam je vždy u mňa veľká.
Áno, ale fanúšik sa pozrie potom na bodovanie z Extraligy a keď vidí, že v reprezentácii je 10 iných Slovákov z Extraligy, ktorí majú šestinu bodov ako máš ty, tak asi sa to ťažko aj tebe ale chápe v takých situáciách.
Tak niekedy áno, ale tak ja som sa naučil, teda už viem, ako to chodí, že na tej pozícii, kde by som možno mal byť ja, tak dostal šancu niekto iný a ja to rešpektujem. Nemyslím si, že by som, že nad tým nejako jasné v minulosti som bol, že som sa tak trošku ubíjal, že prečo som tam teda není ja, ale tí tréneri majú nejakú víziu, majú nejakých hráčov, ktorí im do toho zapadajú a na tú moju pozíciu išiel niekto iný a už z minulosti som sa poučil, že stále treba na sebe robiť a hrať konzistentne dobre a tá šanca príde, ako mi prišla teraz, no bohužiaľ stalo sa mi to zranenie a nič iné mi neostáva ďalej, aby som na sebe pracoval a keď sa tam dostanem, tak zase tvrdá práca a hrať ten hokej tak, ako ho viem a presvedčiť tých trénerov, že som si to miesto zaslúžil.
Samo, ja mám ešte také dve otázky, lebo keď, vieš, keby sme sa toto neopýtali, tak nás zožerú z Nitry. Vieš, ako to možno vidíš aj smerom do play-off, lebo môžete byť taký čierny kôň. Pre mňa ste možno príliš ofenzívni na play-off, to poviem úprimne, že keď si to porovnám s tými týmami východu. Ty to ako vnímaš? Lebo hovorí sa, že je to možno aj najvyrovnanejšia sezóna, možno aj v histórii.
100% ne, s tým súhlasím určite. Tá sezóna je veľmi, veľmi vyrovnaná, akože ešte som fakt sa priznám, že takúto vyrovnanú sezónu som ja ani doposiaľ nezažil, ani som nevidel na vlastné oči a to už na ten hokej alebo v tom hokeji som od tých svojich 7-8 rokov. A tak ako si povedal, myslím si, že my môžeme byť ten čierny kôň. No hokej je pravda, že Nitra sa vždy prezentovala tým ofenzívnym hokejom a playoff je úplne iná súťaž, iná liga. A my vieme, že máme nejaké nedostatky, na ktorých musíme pracovať, na ktorých sa chceme zlepšovať. A posledné zápasy si myslím, že vyzerali už trošku lepšie, že už to malo aj taký náboj, aj všetci už kladli dôraz na tie detaily, ktoré v tom play-off rozhodujú a stále máme ešte 5 zápasov do toho, aby sme to vyladili a uvidíme, myslím si, že strašne veľa záleží aj koho dostaneme ako súpera v prvom kole a potom, ako sa to ďalej bude vyvíjať, to už necháme hore tam na tie hviezdy, že ak sa to bude.
No, a potrebujete asi domáce nitrianske publikum, nie? To je štvrté miesto.
Yes. A tak to bolo by to super začať doma, ale ja si myslím, že keď chceme byť úspešní, musíme vedieť vyhrať aj na ľade supera a musíme poraziť každého, keď chceme byť v podstate tam, kde chceme.
A ešte jednu otázku mám. Predsa len Samu, ty si strelec, čo dáva veľa golov. Juroslavkovský dáva teraz množstvo gólov, Kojče sa rozstrieľal. Ty ho možno ako vnímaš aj tú jeho strelu, že keď to možno aj porovnáš so sebou, ako ty strieľaš, lebo teraz dáva tie góly s ľahkosťou, čo mu možno predtým chýbalo?
Tak keby som mal porovnať jeho a moju strelu, tak priznám sa, že neviem. Pretože je iné to vidieť na oko už zo svojho pohľadu, ako z pohľadu hráča, keď som jeho spoluhráč a sme spolu na ľade alebo v tréningu. Ale samozrejme, dávať góly NHL není jednoduché. Nech hovorí kto čo chce, a kto to nikdy nehral, tak môže povedať, že to je ľahké. Ľahké to nie je nikdy. Ale čo som si všimol, tak myslím si, že ako si už ty spomínal, tak je to dosť podobné u nás. V prvom rade základ, keď je hráč strelec, tak u mňa, z môjho pohľadu, je základ toho, keď ten hráč strieľa, je, aby zmenil uhol toho puku. Takže v podstate, aby si ho stiahol a zmenil tú dráhu toho, ako ten brankár vyjde na tú strelu. A myslím si, že toto v posledných zápasoch pri tých troch góloch, ktoré som videl, ktoré dal, tak to urobil a ako náhle to zmení a vyletí to spoza toho beka, tak tá strela nemusí byť silná. Stačí, že je dobre umiestnená a skončí to v bráne.
Ty si v podstate na pozícii, kde všetci od teba očakávajú v presilovkách, že budeš strieľať. A stále sa s tým vieš nejako vysporiadať. To, čo ja obdivujem na Ovečkinovi, že to dokáže robiť 20 rokov, že všetci vedia, že na tej presilovke tam bude, vystrelí a aj tak dá gól.
Je vidieť, že už nemáte práva, lebo podľa mňa on viac prihráva teraz.
V poriadku,
ale... Málo sledujíš ten hokej.
Ale, no ale možno práve tak zareagoval si práve na to? Že...
Samozrejme, aj sme sa o tom bavili s chlapcami, aj s trénermi, o tom komunikovali sme a myslím si, že každý to vie, že vždycky, keď dostanem puk na ten kruh, tak superový bliká kontrolka, hneď do mňa vystupujú dvomi a samozrejme, že keď mám možnosť vystreliť a vidím, že tam v podstate tá lajna je na tú strelu, tak to tam pošlem. Ale keď vidím, že napríklad keď sme aj teraz hrali so zámkami doma, sme hrali, ak si teda posledne pamätám, tak naznačil som strelu, vyšli na mňa dvaja hráči a tretí hráč bol v podstate na zadnej tyčke, že mi bral tú strelu, že som mohol ísť iba na bližšiu. Tak som to naznačil a hodil som to krížom a robiť, že som dal do prázdnej brány gól, takže...
A proti zvolenú si asi ty dala do prázdne.
Proti zvolenú to bolo zase naopak, on to bola strela a tam som mal aj konečne šťastie, že som dal taký tzv. Ten garbage goal túto sezónu konečne už nejaký. Ale aj to patrí k tomu a ja si myslím, že mne v prvom rade aj v podstate teraz, už ak sa na to tak pozerám, že už som niečo skúsenejší, starší, tak samozrejme všetci odo mňa čakajú góly, ale v prvom rade mne ide o to, aby sme vyhrávali a ja keď ten gól môžem dať, tak jasné, že ho dám, ale keď vidím, že spoluhráč je lepšie postavený, tak mu to proste pošle, v neho dá on a v konečnom dôsledku ide o to, aby sme vyhrávali. Takže o to mi v prvom rade ide a to je moja priorita.
Nitrianskí fanúšikovia sa spoliehajú na tvoje góly, my sa spoliehame teraz na tvoje spontánne odpovede v našej záverečnej rubrike, ktorú som ti teda avizoval, že bude súčasťou. Nie všetky otázky sú späté s hokejom, tak nebuď vystrašený, ale
poďme na to.
Tak poďme hneď na takú prvú rodinu. Na aký kolektívny šport v Nitre by si zobral svoju manželku? Okrem hokeja teda samozrejme.
Asi na jedinu.
Tak ona hrávala basketbal, takže asi na basketbal by som ju zobral určite. Aj keď sa im teraz moc nedarí.
Áno, teraz majú taký poloprofesionálny tým. No.
Áno, áno. A asi tam, alebo to možno ešte na volejbal.
Ktorému rozhodcovi by si doprial za trest výbeh na zobor slovenské?
Za trest?
Že by si povedal, že tak tomu by sa zišlo, že by si teraz vybehol na ten zobor v daždi.
Môže povedať každému.
Tak samozrejme, asi každému, ktorý odtiska nejaký zlý zápas, ale tak sme ľudia, no, tak každý sa aj majster tesár sa utne, takže... Tak by som to nejako zadatil, nechcem to konkretizovať, aby som nikomu neurazil, aby som...
Aby ti tú sekeru odpískali v play-off, keď ťa niekto bude obsekávať.
No, dúfam, že tento rok už áno.
Ktorý chorál fanúšikov Nitry si zvykneš pohmkávať?
Myslím, že bengalské ohne, celý sektor hovorí bielomodrý, spojíme všetci šíli, aby sme aj my boli šampióni.
Na teba by som typoval, že gol Nitra, gol.
To nie, to nie.
Ja som sa minule prichytil, keď som išiel do kúpeľne, že si spívam La Liberté.
A jednu dobu, keď ešte Čad hraval v podstate Blackwater, tak ten mal Blackwater, ten taký chytlavý s bubnami, tak to mi furt išiel v hlave. Aj vždy ráno som ho tak zdravil, takže ten na mňa iba pozeral, že či mi šíbe zase a krútil hlavou, takže to bol ten Míšo v hlave asi tak 2 roky, priznám sa, že to bol v kuse.
Ten mal najlegendárne, že to video na tom koni, jak Vinetu, to bolo perfektné.
To bolo, no veru. A keď som to pustil v kabine na telku, tak ma potom naháňal. Chlapci sa smiali a on ma dával do paky potom za 20 minút, keď ma chytil. Takže,
blázorné. Dobre, poďme ďalej. Akého centra z histórie hokeja by si chcel mať raz v lajne? By si mal ľubovoľného hráča histórie vybrať, aby bol tvojim centrom?
Dobrá otázka, teraz musím porozmyšľať, lebo je ich dosť.
Centrov je dosť, áno.
Centrov je dosť, veru. No, a hlavne tých asi... No, dúfam, že nikoho teraz tým nenaštvem aj nevrazím, ale asi Igora Larionova.
No,
profesora.
A mňa by ešte pri tej tvojej hre Backstrom, Jozef Štimpel.
Tak s Jožkom som hral nejaké stretania.
Takže... Hral a ešte taký, čo vedeli pripravať na tie one-timery. Alebo Adam Oates, to neviem, či si pamätáš. Ten bol tiež výborný. No, ten ešte Bondrovi tuším nahrával, nie? Alebo aj Pivonka, či kto.
Pivonka, no.
Jožko Štimpel sa určite neurazil, že si ho teraz nespomenul.
Tak Jožko to vedel hodiť, no veru, ale moc som si s ním neťukol, iba zo pár striedaní ako mladý chlapec ešte s košikom, takže...
Iba, že by si išiel teraz na striedavý štart do Levíc?
Jedine, akože mám tam kamaráda, ktorý s ním hrá, takže nezabudol to. To je jedno, je to ako bicyklovanie u mňa.
Slovenský Jágr.
Aj po 50-ke. No a posledná otázka. Aká hudobná skupina alebo spevák by mal o tebe nakrútiť videoklip? Že by si bol hviezda videoklipu, ale akej skupiny alebo speváka by to malo byť?
Asi Red Hot Chili Peppers.
Ó, výborne.
Pôjde.
Dobre, dobre.
Mm-hmm. No. Čakal som si horky, že slíže.
Ja tiež som čakal niečo také lokálne.
Ty si privrej polivočku.
Tak, i keď môj v podstate spolužiak bývalý, s ktorým som chodil na 1-4, tak bol môj suseda práve jeho ocino v kapele, Majo Sabo. Mm-hmm. Takže mal som to v pamäti, ale idem si akože Red Hot Chili Peppers už dlhú dobu, a takže určite asi oni.
Áno, to si ma potešil. To je moja Red Hot Chili, je moja srdcovka.
Je to tak, na troch koncertoch som bol za sebou, ale jeden som len počúval pred dverami Slovan, alebo tam som nedonal lístky.
Ja som bol na dvoch, na prvom nebol Frusciante. Čo bol druhý, a na druhom som sa tešil, keď bol tu v Bratislave, bolo to super. A nezahrali Under the Bridge, takže som bol sklamaný.
V Barcelone zahrali. Vidíš, potom ti ukážem video. Samo ďakujem pekne, že si bol v gólu z bufetu. Tešíme sa na tvoje ďalšie góly. A držme ti palce v reprezentácii, nech ti to teda vyjde.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme, že si prišiel, a veľa zdravia hlavne.
Podobne aj vám, chlapci. Ďakujem za pozvanie.